Bueno, Talisto, tertuliarekin hasiko dugu, gaurko bigarren tarte hau ere, hausnarketari tartea egiteko, tertulia honetan ere, eta horretarako bi gonbidatu gaur ere gurekin, batetik, Danele Sarriugarte, egunon Danele.
Egunon.
Eta bestetik, Petra Elser, egunon zure ere, Petra.
Kaixo, egunon.
Bueno, eta gaurkoan, gogoeta hizkuntzarekin lotutako gogoetak izango ditugu hizpide nagusi, bueno, hor daukagu monarkiaren esku aldatzea, eta gaur gurean ere bisita izango da, Nafarroan Leireko monasterioan izango delako, etorkizuneko, errege berria izango dena itxura guztien arabera, eta gurean ere, zabaltzen ari den eztabaida, independentzia, errepublika, eztabaida gori-gorian dugu, eta horren inguruan eztabaida honetan aska kaso hizkuntzak ere ze garrantzia izan dezaken horri buruz egingo dugu hausnarketa segidan aniztasunaren baitan ba euskara tresna gisa ze balio izan dezaken eta ze puntutaraino erabiltzeko prest ote gauden zein hizkuntzan bizi ote nahi dugun estatu independente batean galdera interesgarria ere izan daitekena eta gogoeta bat baina gehiago ere batipat Petra zuk izan ditzazkezunak, banaiz bagara elkartean egindako lana eta usnarketagatik, etorkinak eta euskarari buruz daukagun ikuspegiaz ere, bain bat gogo eta interesgarri ere badituzulako, eta azken aldian gurean sustatzen edo zabaltzen ari den eztabaida delako baita ere, zergatik euskaldunai akaso hainbeste kostatzen zaien, etorkinekeko harremanak euskaraz eraikitzea, galdera honekin hipotesi batzuk badituzu, abia puntutzat akaso Astigarragan ijitu Errumaniarren integraziorako martxan jarri den proiektuarekin lotuta eta euskarak ze balio izan dezaken integrazio prozesu horietan tresna gisa, lehenik eta behin zuri emango dizut hitza eta bota iguzu ze gogo eta egiten duzun guzti honekin.
Bai, Astigarragako ijituen proiektua zan pixkat abia puntu bat, ez edo niretzat deigarria izan zala proiektu horretan, nola zartu zan baldintza bat bezala edo ezaugarri bat bezala gaztelania ikastea edo gaztelania ikastaroak egitea, baina hau da kasu bat, gero daude kasu asko, anitztasun proiektuak antolatzen dela, kulturarteko azokak eta egitasmoak, egitaldiak, eta askotan, anitztasun deitzen dugun eremu horretan koezio hizkuntza edo komunikazio hizkuntza gaztelania da. Naiz, eta gero euskaldunak esaten dute koezio hizkuntza euskera izan behar da, edo euskera hor ere presentzia dauka, baina askotan komunikazio hizkuntza jatorri edo kultura desberdinetako pertsonen artean ez da euskera gaztelania baizik. Eta niretzat, nahiko deigarria da, nola hori antolatzen duten euskaldunak, herritarrak, euskaldun iztunak, eta ala ere beraien lan jarduera horretan edo militantzia jarduera horretan nagusiki gaztelaniaz ari dira. Eta hortik pentsatzen dut, zergatik da hori, eta askotan iruditzen zait euskaldunak ez dira gai ezateko ni batetik ni zurekin pakistandara edo zurekin senegaldara edo zurekin latinoa harremana euskaraz izan nahi dut. Baizik eta hartzen da agurdioak bestengan pentsatuz. Hau da, zuk euskera ikasi behar duzu, zuk ez duzu euskera ikasi behar, zu integratzeko ondo izango litzake euskera ikastea. Eta dira, kontzeptuak bestei buruz pentsatuz, baina ez norberak ni euskeraz bizi naiz, ni euskeraz bizi nahi dut, Euskal Herrian bizi nahi dugu, eta ordu nik Euskal Herri horretan, Pakistandarekin eta Senegaldarekin eta ijituekin, nire harremana euskeraz izango dut, ez dago besterik. Ni euskeraz bizi banaiz, nire ingurun bizi direnekin, nire euskeraz bizi nahi dut, naiz eta nire, bueno, nire txikitako hizkuntza izan, edo betiko hizkuntza izan, edo nik hautatu dudan hizkuntza izan. Hoi, da, askat nire hausnarketa horren inguruan.
Bai, ulertezina egiten zaizu nolabait zudiozu ere, ba politikari euskaldun kontziente eta abertzaleak ba gaztelaniazko edo gaztelania ikasteko programak antolatzea, nolabait integraziorako proiektuak aipatzen direnean, ba Astigarragakoa jarri duzu adibidetzat, Danele, zure uste zer egon liteke honen atzean, ausardia falta da, ez diogula gure hizkuntzari beharrainako balorea eta duen garrantzia ematen, zuk zer ikusten duzu jarrera hauen atzean?
Ba, ez dakit, pixkate zaila da esaten, egizan uste gertatzen dela, ez? Ez bakarrik horrelako proiektuetan, nun ba, horri buruzko eta bat egin berko litzateken, darduan ba, berezikik ezkagarrian edo hori gertatzea, ba, horri buruzko gogo eta bat indagero erabaki hori hartu dalako, baina beste lege, gondokoan ez, badabalako joera bat beti batez ere, bueno, estatutik, bueno, Petra gai duzik bat ditu latinoak, eta latinoa jarrakita garbi lehenengo aukera okay, izan da beti bezalein az hitz egitea, ba, ja beraien jatorrezko herrialde askotan, ba, gehienetan esango dut, kastrania dalako beraien hizkuntza, tarduan, bak egolako ja bakitela, baina, bueno, beste batzuekin ere, beste hizkuntza batzuetatik eta beste, zuri bat dut esan jantia ere, lehenengo zera izan dela gaztelania hitz egitea. Ez dakidan, gauza, nik uste egin batean, bat ez egundoko bizitzan gertatzen dira nagoera huetan, holako gauza inkontziente asko dagoen daitezkela, ez bakarrik, ez balabatzia, bezik eta alde batetik bai pentsatzia, euskara, gure hizkuntza da, baina guria badabalako talde tansun, arraro bat moduan, ez dakit, Baina, nik orain, askotan gauza ofizialetarako, eta beste moda batzuetako guzterako derrigorrez, azkenian praktikoki, azkenian zinbazian ditugun gauza, edo bestela kristuan bat, bada bala jendean egan kristuan bat zen jarretu nola, eta ondo dauz, azkenian gure eskubideak aldarrikatzea. Baina, bueno, olako zerbait. Eta azken finean ezakit, pertsona horiek ze helburu kelitxe duten, baina ulertzen amatu duten da, Euskal Herrian bizitzeko behar dutzen nire alataz euskera. Eta orduan jarraituko dugu Euskaldunok geto izaten. Bai.
Pauso bat aratago eman beharrak aso gure hizkuntzari dagokionean lehen aipatzen nuen monarkiaren kontu honekin sortu dela eztabaida baita ere independentzia zaleen eta errepublika zaleen artean ba Espainian hirugarren errepublikaren aldeko aldarria Euskal Herrian eta Katalunian lehen errepublikaren aldarria bueno independentziarekin lotuagoa akaso eta hor egon daitezken ezker eta sentimendu desberdinen arteko aliantza edo elkarrekintza horretan askotan bueno, erabakitzeko eskubidea jartzen da premisa moduan gurean. Petra, zuk hizkuntzarena ere akaso gehituko zenuke?
Bai, edo, bueno, batez ere estatu horren, edo, bueno, dena delakoan, entitaten delakoan nortasuna dagokiona, ez? Oida, pixkat, ausnartu behar dena, edo ez da bai datu behar dena, ez estatua, zein ezaugarria edo nazioa, zein ezaugarria izango du, ez, eta berez definizioz, eta hori niretzat beti oso gauza errakagarria izan da, euskalduna da, euskal iztuna, ez, euskera hitz egiten duena, gero pertsona asko ez dakite euskera eta ala ere bere burua euskalduna bezala identifikatzen direna edo sentitzen direna hori horrela da, baina hori ez du esan nahi hori betirako horrela izan behar dela edo pentsatu behar da bai estatuaren eraikuntzan edo eta bai hemen pertsona ezberdinen elkar bizitzan nola eraiki beste modelo bat, eta zein modelo ereiki, ez? Eta ordu, no, ez du esan nahi bat batean, ez da independentziarekin, ez da norbaiti konzientzia pizten zaiolako bapatean egun batetik bestera denak euskeraz hitz egingo dute, baina bai zein pausoak emango duzun, ez? Eta zein norabideruntz. Eta horregatik, az niretzat oso kaldegarria eta oso uler ezina edo kontraproduzentea iruditzen zait, programak sortzean nun, hizkuntza nagusia gaztelania den zerren. Hor, ez du markatzen nora jun behar garen norabidea edo helburua, eta hor nik ikusten dut ere nazioaren identitatea hor izan behar da ezaugarri nagusi bat zein hizkuntzan funtzionatzen den nazio hori.
Ba, hortxe, hizkuntza eta euskara gurean lehentasun moduan ez hartzea eta aniztasunarekin lotuta eta elkarbizitzarako eredu berriak ere aipatu dituzu Petra eta horrekin lotuta Leicester Udako Euskal Unibertsitateak ere martxan jarritako ikastaro bati erreferentzia egin nahiko genioke Danele interesgarria egin zaizulako zuri erakargarria esango dugu feminismoa eta kultura aniztasuna bi diskurtso horiek aztertuko dituen ikastaro izango dela, uda honetan martxan jarri dena, eta aurkezpenean diote, bueno, akaso ba, kultura aniztasuna eta feminismoa alabakoitza bere aldetik eta bien arteko uztartze modu desberdinetan ulertuta, ba ez direla oso erraz murriztu daitezken eremu edota gaiak diote, feminismoa ez dela batere diskurtso bateratua, kultura aniztasuna ezin dela immigrazioaren arazioarekin lotu soilik, eta maiz egiten den bezala hain zuzen, eta bueno, bai feminismo eta bai kultura aniztasuna, boiko diferentzia eta dibertsitatearen aldeko diskurtso ezagunetatik haratago ausnartu eta pentsatu eta kritikatu ere nahi dira ikastaro honetan, zerk erakarri zaituzu Danele?
Irakasleen izenak eta irakurri dituanean ba jendea pizkaten jarraitzen beraien ibilbidea eta beraien pentsamendua edo beraiek argitaratzen eta esaten dut egiten dituzten gau. Tranalde batetik hori, eta bestalde batetik ere bai, berdutri dalako batzuetan mugimendu batzuk ez, bai Euskal Gintzan barruan inkluso, feminismoa daukatela olako beste gaiba bezala edo emakumeen gaiba bezala, eta arduan oinarrezkoa dala ez, nik uste dut planteamendu ez behar, baina, bestelako planteamenduak itxeko orduan, eta gauzak bestela tentuzen azteko orduan, eta eraikitzen azten baldin badaude, bai hartu dela kontutan, hori niretzako oinarri badala, ez? Da, berdin beste estatu gintzekin da beste edo batzuekin, da, kulturran iztasunakin berdina da, eta nik uste gainera, kasu honetan, ikastronen kasu oso gideratuta dagoela edo oso enfokauta dagoela Euskal Herriak gaur egun bizi duan egoera bat krisi egoera bat zentu honean gauzak estable ez dagoen egoera bat eta badira urte askotan nahiko estable egonkor nola dit egon dian gauzak bai du orain kolokan hau daude arduan ointzeneteka momentua ez sartzeko gauza guzti hauek eta estatu gintzerri baldin bagara gure Euskal Herrian bizirian, Euskal Herrian ez jaiotoko pertsonekiko harremanak eta hortikarago ere kulturaniztasunak esan nahi duana berpentatu beharko litzatekela. Garri ditu zait, enbat zare ekin zaiezak eta mugimendu zare gonbidatu dituztela main guruetara, adibidez, azken emogunean egongo dia blogune feministakoak, independentistak zarekoak, ela eta ala, sindikatuak, eta orduan edut zait, bai dagoela, nahiz eta betz, petak ipatzen duguale teorian oso teoria dutoretan gelditzeko, ataskauta gelditzeko aurreskua, hemen ere, ez da ideala, baina, ez da bai patikan kontzientzia hartu bat etorri daiteke eta gero ekintza zehatz batzuetan eta gauza konkretu batzuetan islatu daitena. Eta gero horrek lotuta gainera UEU nitzen da eta UEU bada euskeraz berezkaintza osoki euskeraz egiten duan unibertsitate bat eta hori aurrera begira planteatzeko moduko gauza da litzateke, ez hezkuntzan ematen irian aldi, ba, guk zeskuntza nahi dugun, eta ia nahi dugun guretzat eta guk eta guretzat, ala, gure guretzat dio, Euskal Herrian txat, edo bueno, beste kanpotik esarretako kurrikulum batei hemen egiten jarraituko dugun.
Petra, teorizazio polit gehiegi akaso zuretzat?
Bueno, segun, nire ustez bai hor ere nolabait falta da pixkat hizkuntzaren planteamendua zeren bueno, badago ez da bai da bat interesgarria bueno, euskaldunen artean gai hoien inguruan edo garrantzitsua, baina gero adibiz, anitztasunaren gaian edo feminismoaren gaian adibiz, zein hizkuntzan ez da baidatzen duzu hain zuzen beste jatorria daukaten pertsonekin, ez? Eta beti dago ideia hori euskaldunak itxiak dira, eta nik usut ere egia da, ez? Eta aurre iritzi ematen, bezala ematen da askotan, baina eta usut justo euskaldun askok jotzen dute gaztelaniara pixkat mundu zabalera abiatzeko edo zabalago sentitzeko eta horretarako hizkuntza gaztelania da. Eta ne ustez ja horren eskema horren austura bat da at, pertsona bat ezagutzen duzu txinatik etorri dena eta zurekin euskeraz hitz egiten du. Ja nirekin asko, niri asko tan gertatzen zait jende oso harrituta geratzen da, jo, eta nola ikasi duzu eska, eta ni, bueno, hemendik oso gertu bizi naiz, eta ez du bater esfortzurik suposatzen hori niretzat, baina jende asko ez dauka eskema hori euskaldun bat izan daiteke guztiz beste etnia bateko pertsona. Eta ja, hori da, ja, ariketa praktiko bat, edo irekitasun baterantz, esango nuke.
Gogoeta interesgarriak egin dizkiguzuenak eta bueno, hizkuntzarekin lotuta eta esango dugu bueno, ikastaro gehiago ere badirela uda honetan UEUk eta Euskal Herriko Unibertsitateak ere antolatutakoak baita ba lurraldearekin eta lurralde antolaketarekin hizkuntzak ba bueno, dituen loturak eta ondorioak aztertuko direnak eta bestea ere aipatu duguna udako Euskal Unibertsitateak antolatu duena in zuzen kultura aniztasunaren eta feminismo moren arteko harremanak, elkartrukeak, divergentzia eta konvergentziak ere aztertu asmo dituenak eta bueno, ba estatuarekin ere ba lotura hori, ba estatuaren inguruko teoria orokorrekin eta euskal estatugintzaren praktika zehatzekin lotu nahi den ikastaro hori, esango dugu bueno, apuntatzeko epea zabalik dagoela oraindik eta aukera duzuela eta UEUko weborrian topatu daitekeela informazio guztia nola ez. Gaurko hemen utziko dugu, baina beste egun baterako gako interesgarriak ere mai gainean jarri dituzuenak eta berrartuko ditugunak Danales Arriugarte eta Petra Elser eskerrik asko gaurkoan ere gurean parte hartzegatik bikote.
Zuei.
Eskerrik asko zuei.